hits.
Kutoka studio 15, hii ni VOA Express. Hii ni VOA Express, jiji kuu la Marekani, Washington DC. Mambo yakiwa sawa kabisa, siku ni ya Jumatano, ikiwa ni tarehe 30, mwezi ni wa 3, mwaka wa 2022, ambapo mimi nimechangamka kabisa nikiwa hapa studio 15. Jina langu Harrison Kamau.
Na mimi hapa ni BMJ Mridhi, na ungana na Harrison Kamau kukuletea matangazo haya takriban dakika 30 kutoka hapa Washington DC, ambapo kama ilivyo ada, Kamau, tumewaandalia mengi wasikilizaji, au vipi?
Tunasema vitu vizito vizito, kuanzia kombe la dunia, timu ni zipi ambazo zimefuzu barani Afrika vile vile.
Bila shaka pia tutaangalia jinsi vijana walivyokusanyika ufuoni mwa Victoria kule nchini Kenya, wakilalamikia hali ya uchafuzi wa mazingira ambayo unapelekea samaki kutokuwepo na hivyo basi kuathiri kipato chao cha kila siku.
Kweli kabisa. Vile vile tuna barazani, masuala yanayovuma na kutia fora kwenye mitandao ya kijamii, swali la leo, na kama kawaida VU Express haiendi bila muziki. Yote haya leo na kuomba tu ukaribie ili tusafiri pamoja ndani ya VU Express kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Na katika habari moto moto, bila kupoteza wakati, naenda moja kwa moja kwenye timu ambazo zimefuzu kwenye kombe la dunia kutoka barani Afrika, ambazo tayari zimetangazwa. Na timu hizo, labda wengine wanajiuliza ni zipi. Kuna Cameroon, kuna Morocco, kuna Tunisia, kuna Ghana na Senegal. Hizo sasa ndio zitaenda kuwakilisha Afrika kwenye kombe la dunia. Lakini BMJ, hilo limetokea kukiwa na visanga.
Nakumbuka kama ujana wakati naangalia, niliona karibu live wakati Nigeria inaondolewa. Kule nini kilitokea?
Basi mambo yalitokea na sitaki kuyazungumzia peke yangu, na mwalika sasa hivi Geoffrey Wamburi akiwa kule Kenya. Karibu sana kwenye Express. Unasikia mwenzangu BMJ Muridhi akizungumza kwamba mambo yalitokea. Nataka tu tuanze wakati wa kufuzu kwa Ghana kule Nigeria. Nini kilitokea? Hebu tuuguzie hapo.
Asante sana mwenzangu Harrison Kamau. Kwa kweli kama nilivyotaja, ni kwamba ilikuwa ni taswira ambayo kwamba haikupendeza katika miongoni mwa wapenzi wa wafuatiliaji wa mchezo wa soka, hususan mechi za kufuzu, kwa sababu ulivyosema ni kwamba mchezo ule ambao bila shaka uliweza kutanisha sana Nigeria dhidi ya timu ya Ghana uliweza kuchezwa pale, na wakati ambao kwamba ngoma hiyo ilikuwa katika mchakato wa kuweza kukamilika, basi mashabiki wa Nigeria, maanake ilikuwa ikipigwa katika uga wa bila shaka tulikuwa nazungumzia Abuja National Stadium pale, mashabiki walianza kurusha vifaa butu, mashabiki wakawa wametoka pale katika maeneo yao ya kuweza kufuatilia mchuano, na wakawa wanavamia pale kwa uwanja, na ni taswira ambayo kwamba haikupendeza vile, kwa sababu kulikuwa na hali ya mshike mshike pale, mashabiki wakawa wanajaribu kuweza kuwavamia wachezaji wa timu ambayo kwamba ilikuwa ni jeni pale, ambayo ilikuwa ni timu ya Ghana, kwa sababu moja kwa moja ilikuwa shafuzi, na ukiwa na ile ghadhabu ya kuweza kuitoa kuona kwamba kwa nini timu ya Nigeria ambayo kwamba siku zote imekuwa ikiweza kufuzu katika mashindano, mbona inashindwa kufuzu, inashindwa na timu ya Ghana? Na ni vurugu ambayo kwamba iliweza kuleta niseme kwamba iliweza kuleta makabiliano makali, na ilitokea kuna sabibu pale ambapo kwamba aliweza kujeruhiwa timu ya Zambia. Kwa hiyo taswira ikupendeza sana hizo.
Sasa kwa kweli, Wamburi, labda pengine kasi ya tulizoshuhudia kati ya Nigeria na timu ama kutoka mashabiki wa Nigeria, je, ni jambo linaloashiria kutokuwa wastahimilivu ama kwamba kuna kosa ule unyenyekevu siku zinavyokwenda? Unaweza ukasema nini kama mchambuzi wa masuala ya spoti? Labda pengine inaonekana kwamba tumefikia sehemu ambapo watu hawakubali kushindwa kamwe.
Na asante sana, ni kitu ambacho kinasikitisha kwa sababu visa kama hivyo vilikuwa vinazoeleka hapo awali katika mechi za kufuzu na pia mechi za ushindani, lakini niseme kwamba ni utovu wa nidhamu ambao kwamba ni sharti hususan katika timu hizi za bara Afrika kuweza kuona kwamba linakabiliana na hilo jambo, kwa sababu huko ni kukosa tu, niseme ni kupandisha tu jambo na kuweza kukosa ile nidhamu, kwa sababu ilivyo ni kwamba timu ya Nigeria hapa ni ya kulaumiwa, kwa sababu timu ya nyumbani ndio ambayo inafaa kuweza kuhakikisha kwamba ina provide usalama katika uwanja, na kuhakikisha kwamba endapo mashabiki watakuwa wanafanya uvamizi, watakuwa wanavamia, basi cha muhimu zaidi ni kuhakikisha kwamba wachezaji pande zote mbili wanalindwa vizuri, wakiwemo pia wale match officials na jambo kwa kwamba tukiona. Kwa hiyo moja kwa moja inaonyesha kwamba ni utovu wa nidhamu kumepotoka kimaadili kwa kwenye timu za bara Afrika, na hilo inafaa kuweza kutiliwa maanani sana kuweza kufanywa kazi. Taswira hapo kwamba inakuwa mbaya zaidi haitendeki.
Na kushukuru sana Wamburi kwa mchango wako mzuri. Ni vizuri pia niwafahamishe wasikilizaji wetu kwamba kuna tetesi au hata sio tetesi zimeonyeshwa kwenye televisheni za Mo Salah wakati wa pale finali ya Nigeria ya timu yake ya Misri na Senegal. Pale jamaa alichapo na miale kwenye macho yake, na madai ni kwamba alikosa kuona na ndipo basi akapoteza ile penalty. Na vile vile kuna taarifa kwamba kuna afisa mmoja wa CAF ambaye ameaga dunia kutokana na mkanyagano kule Nigeria, na afisa huyu kwa jina lake ni Daktari Joseph Kabungo kutoka Zambia, ambaye ni afisa anayeangalia masuala ya utumizi wa dawa kwa wachezaji. Basi ni mambo tu yanayoendelea kutokana na kufuzu kwa timu kwenye kombe la dunia kutoka barani Afrika, na mengine mengi. Sande Shongari atakuwa akipelekana na wewe hadi pale michuano hiyo itakapofanyika. Basi ni VOA Express, jiji kuu la Marekani, Washington DC. Down yote yakifanyika ndani ya View Express, na kwambia BMJ mambo yanashika kasi kweli kweli.
Naona.
Ninakutazama naona kwamba hii story hii ya Ziwa Victoria ina mambo. Hebu tufahamishe nini kuhusiana na Lake Victoria.
Ndio, ni kweli kabisa, kama unajua mambo ya mazingira na nini yamekuwa ni kama kero kwa njia moja au nyingine, ambapo wale watetezi wa mazingira hasa vijana huko nchini Kenya wanasema kuna haja ya dharura sasa hivi, hasa wale wavuvi ambao wanasema samaki zinapata haziko nyingi katika Ziwa Victoria, zinapungua kwa sababu ya masuala mbalimbali yanayohusu hali ya hewa. Hebu twende moja kwa moja tusikie hali ilivyokuwa kwenye ufuo wa Ziwa Victoria hapo jana. Na mne sauti za vijana hao wakiongozwa na mwanamazingira mwanaharakati wa kutetea hali ya hewa Mkenya Raimna Polete katika ufuo wa Ziwa Victoria hapo jana. Hapo ni kwamba walikuwa wanaandamana wakipinga hali ilivyo katika ziwa hilo, wakisema kwamba samaki wamekuwa wachache kama ulivyosema Kamau, na kwamba isipokuwa kama hatua za haraka hazitachukuliwa, basi wale vijana ambao wanategemea sana kupata kufua samaki ndio wapata kipato cha kila siku, basi itakuwa kwamba hawana namna nyingine. Na ni wakati ambapo unajua tukiangazia sana jinsi ambavyo vijana wanalalamika hasa huko nchini Kenya, Afrika Mashariki nzima kwa ujumla, kwamba hawana nafasi za kazi. Sasa wanasema huyu Polet kama walikuwa amehudhuria mazungumzo ya hali ya hewa ambayo yalikuwa yameandaliwa, ama mkutano ulikuwa umeandaliwa na Umoja wa Mataifa, unakumbuka tuliita COP26 kule Glasgow, Scotland, mwezi Novemba mwaka uliopita. Na kwanza hebu tumsikie huyu Rahima Polet alivyosema kuhusu ni nini kilichowapeleka pale wakiwa wameungana pamoja na vijana wengine.
Today we are doing the global climate strike of where here in Kenya Kisumu.
Leo tunashiriki mgomo wa kimataifa kuhusu mabadiliko ya hali ya hewa, ambapo hapa Kisumu, Kenya, tunafanya kampeni ya kuhamasisha kuhusu haja ya dharura ya kuokoa Ziwa Victoria. Iwapo hatua za haraka hazitachukuliwa, basi vijana wengi wanaotegemea uvuvi katika maisha yao ya kila siku watakuwa hawana namna ya kujipatia kipato. Pia tunahamasisha juu ya umuhimu wa afya bora, huku tukitafuta suluhisho la changamoto za kimazingira.
Bila shaka ni mwanamazingira huyo Polet, na amekuwa mstari wa mbele katika ripoti hii ambayo imetayarishwa na Associated Press. Inaeleza alikuwa ako mstari wa mbele katika mapambano dhidi ya uchafuzi wa ziwa hilo, na alianzisha mradi ambao unatumia magugu maji ambayo yanavamia ziwa hilo kutengeneza bidhaa mbalimbali kama vile meza, viti, vikapu na mikeka na meza, lakini hiyo haitoshi kulingana na hao vijana ambao wanatetea mazingira. Kuna mengi yanayohitaji kufanyika. Naona muda umekwisha, tutafuatilia zaidi kuona ni nini kilichotokea baada ya wao kufanya maandamano hayo hiyo jana.
Ni VOA Express, jiji kuu la Marekani, Washington DC. Kumbuka kwamba tunapatikana kupitia pia mtandao wetu wa www.voaswahili.com na vile vile radio zetu shirika zilizoko katika eneo la Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, zikiwemo Citizen Radio kote nchini Kenya, 107.5 FM kule Nairobi, tuna Chuchu Radio, Sayari Radio kule Eldoret, na radio zingine nyingi zikiwa Zanzibar na zingine nyingi zikienea kote katika eneo la DRC. Basi hebu tupate habari za kimataifa.
Shirika la habari la Reuters linaripoti kwamba Ethiopia imewaachilia huru maafisa kadhaa wa zamani wa serikali kutoka gerezani. Wakili wao amesema kundi la watu wa Tigray lilijumuisha wanachama wa zamani wa utawala ulioteuliwa na serikali na mwanachama wa chama tawala. Tume haki za binadamu ya Ethiopia iliyoteuliwa na serikali ilisema tarehe 18 mwezi huu kwamba angalau maafisa wanane walikamatwa, lakini haikutoa majina au sababu za kukamatwa kwa watu hao.
Umoja wa Ulaya unapanga kuikopesha Tunisia euro milioni 450 ili kusaidia bajeti yake na kuwekeza euro bilioni 4 katika miaka ijayo, wakati nchi hiyo ya Afrika Kaskazini ikitafuta msaada wa kimataifa kushughulikia mzozo unaokuja katika fedha za umma. Akizungumza baada ya mkutano na maafisa wa serikali ya Tunisia mjini Tunis kwa Jumanne, kamishna wa Umoja wa Ulaya wa upinzani Olivia Valei alisema mkopo huo utatumwa ifikapo Aprili ili kujumuisha euro milioni 300 zilizotengwa mwaka uliopita.
Rais wa Misri leo Jumatano amekutana na kiongozi wa kijeshi wa Sudan kwa mazungumzo yanayoangazia uhusiano kati ya majirani hao wawili wa Afrika. Rais Abdel Fattah el-Sisi alipokea Jenerali Abdel Fattah Burhan, mkuu wa baraza la utawala nchini Sudan, katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Cairo. Viongozi hao wawili walikagua gwaride la heshima katika ikulu ya Cairo kabla ya kukaa kujadili masuala ya nchi zao mbili, kulingana na kituo cha televisheni cha serikali huko Misri.
Na mkuu wa shirika la chakula ulimwenguni amesema uvamizi wa Russia nchini Ukraine unaweza kusababisha mzozo mbaya zaidi wa chakula duniani tangu vita vya pili vya dunia kumalizika. David Beasley ameambia baraza la usalama la Umoja wa Mataifa Jumanne kwamba vita vilivyodumu kwa mwezi mmoja vimeiguza Ukraine kutoka kikapu cha chakula cha dunia na kwa nchi ya mstari wa chakula duniani. Ameambia baraza hilo kwamba 50% ya nafaka inazonunua kulisha watu milioni 125 duniani kote zinatoka Ukraine, na kuonya kwamba italazimika kuanza kupunguza mgao katika maeneo yenye vita kama vile Yemen, ambayo tayari imeshuhudia mgao wake wa chakula ukipunguzwa kwa nusu kutokana na kupanda kwa gharama za chakula, mafuta na usafirishaji kote ulimwenguni kutokana na kasi ya hizo.
Kiashiria
kamili kwamba barazani wakati wake umeshafika ndani ya VOA Express hapa jiji kuu la Marekani Washington DC. Pale unavyosikia
lakini kama hiyo ngoma ni ya nani?
nilijua swali hilo litakuja. Yule ni Moni Central Zone wakishirikiana na Mario. Na labda kidogo maana yake umeuliza. Moni Central Zone ni mwanamuziki ambaye labda pengine wengi hawajui, ambaye ni mwanzilishi wa Majengo Sokoni kule Dodoma, na yule jamaa ametamba kweli kweli katika siku za karibuni, wimbo mmoja ukiwa ni Capipo Beat. Mambo yanatamba kutamba. Mwenzake Mario naye pia ni mwanamuziki wa Tanzania ambaye pia ametia fora sana akiwa na vibao kama Chibonge, Inatosha, Raha, Manyaku na mengine mengi. Yote yafanyikia. Lakini hatusemi mambo ya muziki sana, sasa tunaelekea kwenye barazani.
Ni kweli kabisa, kama tumeuliza kwenye barazani, je, ni nini kifanyike kupunguza bei za bidhaa wakati wa mwezi mtukufu wa Ramadhan? Tukasema tuma, andika maoni yako kwenye ukurasa wetu wa Facebook na vile vile katika kurasa zingine za mitandao ya kijamii.
Hebu basi tupate kusikia kwanza walioko kwenye laini ya simu kabla ya kusoma maoni yaliyopo.
Kwa jina naitwa Nazaeli Madede, niko pande za hapa Dar es Salaam. Kwa kweli tumekuwa tukishuhudia mfumuko mkubwa sana wa bei katika kipindi cha Ramadhani, jambo ambalo sio zuri kwa sababu bei hizi zimekuwa zikiwaumiza sana wananchi. Sasa pendekezo langu, nilikuwa nadhani ili kuzuia hali hiyo isijitokeze tena, ni serikali kujaribu kukaa na wadau, hasa wafanyabiashara, waangalie namna ya kudhibiti mfumo wa bei, na pia serikali inaweza ikaangalia namna ya kupunguza baadhi ya tozo ambazo zinakuwa kwenye bidhaa ambazo zinahitajika kwenye mwezi huu, ili kuweza kuwasaidia wananchi wasikutane na mfumuko wa bei katika kipindi hiki cha mwezi wa Ramadhani.
Sasa kama usikia huyo msikilizaji anavyosema, na ni swala ambalo watu wanashuhudia kila wakati mwezi mtukufu wa Ramadhani unapoanza.
Kweli kabisa, na maoni pia BMJ yameandikwa mengi sana kupitia mtandao wa Facebook. Namuona kama Simon Shauri Baba Ombeni, anasema yuko kule Manyara, Tanzania. Anasema kwamba serikali inatakiwa jitathmini na kukaa meza kuangalia bei za bidhaa ili kuhakikisha bei zinashushwa kama inavyotakiwa, ili watu wa mudu na waweze kupata sherehe zinazofaa.
Haya, naye huyu Elias Mafita amesema kwa laini moja tu, anasema nipo Dodoma, ni serikali idhibiti mfumuko wa bei, tosha.
Gray Charles anasema, hajasema yuko wapi, lakini anasema yani kwa sasa sio mwezi mtukufu bado tu, bali kwa sasa vitu vimepanda bei sana, yani sana, hatujui ni mpito au ndio imegandia hapo hapo.
Kuna huyu Magufuli Jikono Jandana Jandama anasema nini? Anasema sisi wananchi hatuna uwezo wa kutoa uamuzi wa kupunguza bei za bidhaa. Ni vyema serikali yetu ingeangalia suala hilo, na kwa sababu ni tatizo, iangalie kwa macho ya huruma ili bidhaa zishuke bei.
Abdul Malik Bioya Busha anasema kutoka kule Bukoba, anasema sisi wananchi ni kuteseka tu, bidhaa zinaendelea kupanda bei bila viongozi kutuhurumia, ni hatari sana hali iliyoko, ndivyo anavyosema.
Lakini pia kama tuko na msikilizaji mwingine ambaye amezungumzia swala hili, naambiwa na Aida kwamba hatuna mzungumzaji mwingine.
Simu yake imeanguka, ilikuwa kwenye laini ya simu, lakini inaonekana kidogo kuna changamoto la mawasiliano. Basi tuende moja kwa moja kwenye vitu vizito vizito ambavyo wakati mwingine mwenzangu Sande usema vinaanguka ndani ya Express. Na ujue Sande atakuja baadaye atuangushie vitu vinavyotanda kwenye mitandao ya kijamii hapa hapa studioni. Lakini sasa tuende kwenye muziki, ambapo
ningependa kama hata tukienda kwa muziki pia niwaambie wasikilizaji kwamba ni vizuri waingie kwenye ukurasa wetu wa Facebook waone mengi ambayo wenzao wameandika, kwa sababu hatukuweza kusoma yote.
Sitaki kukuona na mwingine, kuona na mwingine, sitaki kukuona, sitaki kukuona na mwingine, kuona na mwingine. Oh, jealous, I guess I'm jealous. Anybody tries to talk to you, trying to dance with you, oh, jealous, do you get jealous, when the ladies scream out my name, I wanna know before it shows, that is a human nature, I'm not the type to judge. Funny. no story, but girl, lately taki kukuona, una taki kukuona na mwingine, kuona na mwingine, taki kukuona, taki kukuona na mwingine.
Ukiwa kitonga, kila mpita njia atakuja kugonga. Najua uko dim kama una kuzonga, kwa kieza kubonga na kieza kuomba. Sukari yangu watu nataka kuonja, biria chunga mzigo wako watasomba. Na unga unga duty fit na kunit, ukiweka post na pitia comment. So free market, ikitu private, wasingi wasigechie kama concert. Wanasema ndege wako kiwandani, laki wa barabarani ujua narukana nani. Sometimes me na kuwa niko vitani, mwuko zako viwanjani na marafiki kampani.
Hili kwa chini huyo mwanamuziki anajulikana kama Nviri the Storyteller, featuring Darasa, yani wanashirikiana hapo, wanakuambia wivu.
Lakini napenda sana Darasa. Darasa anavyoandika mashairi yake, yule jamaa sio mchezo. Yule anaangusha vitu kutoka tano. Yule jamaa naye yuko vizuri. Lakini kama kulikuwa na wakati tungeendelea kusikiliza, lakini tuende kwenye masuala ya biashara basi. Kwenye safu ya biashara hivi leo tunaelekea hadi Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo biashara nyingi katika miji kadhaa ya mashariki mwa taifa hilo zinaendelea kupata hasara inayosababishwa na uhaba wa mara kwa mara wa umeme unaotokana na uharibifu wa mitambo ya kuzalisha nishati hiyo, unaosababishwa na kurundikana kwa taka, hususan ile vifaa vya plastiki kwenye mito na pia maziwa. Basi BMJ mwenzangu hapa anatufahamisha zaidi.
Kwenye milima iliyo kusini mwa Ziwa Kivu, rundo la taka ya plastiki limeziba mabomba ya mtambo mkubwa zaidi wa uzalishaji umeme mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Bwawa la Ruzizi limechafuliwa na maelfu ya chupa, mikebe na vifaa vingine vilivyotupwa kwenye ziwa hili lenye upana wa kilomita 90 na lililo kwenye mpaka kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Rwanda. Hali hii na athiri wafanyabiashara mbalimbali mashariki mwa DRC, kwa sababu inasababisha changamoto katika uzalishaji wa umeme kwenye bwawa hili ambalo limezibwa na taka hiyo. Eleven Chizungu ni meneja wa uzalishaji umeme kwenye bwawa la Ruzizi.
Taka zote tunazotupa ziwani au mtoni zinaishia hapa, hata tuzitupe wapi. Hata takataka zinazotupwa Goma ni swala la muda tu kabla hazijafika hapa, kwani maji ya ziwa yanatiririka kuelekea mto Ruzizi. Taka zinakuja polepole na hatimaye zinafika hapa.
Milima mingi iliyo katika eneo hili pamoja na mvua nyingi katika eneo linalozunguka mji wa Bukavu hazisaidii kamwe kuboresha hali hiyo. Chizungu anasema kwamba rundo la taka linaweza hata kufika urefu wa mita 14. Wapiga mbizi ujaribu kuokota taka ili isizibe mabomba yanayotumika katika kuzalisha umeme.
Hii kazi ya kutosha uchafu inakuwa nayo upanda treza hii. Male treza sevure tunasufiri sana. Hakuwezi pita desi vene vila kutosha uchafu. Mae kila siku unavuta uchafu na tuderanje. Unakuta hata hii manivuya kupata hata mamitumbu ujia kutosha uchafu ni problemi.
Lakini iwapo taka hiyo itakuwa mahumu, miji iliyo karibu na hapa haipati umeme, hali ambayo ina athari za moja kwa moja kwa biashara za wakazi. Na licha ya wakazi kujitolea kuokota taka mara kwa mara, imesababisha hasara kubwa kwenye bwawa hili, ikiwa ni pamoja na kuharibika kwa mtambo mmoja kati ya mine mwezi Januari mwaka huu ambao hadi sasa haujakarabatiwa. Taka pia imesababisha mtambo wa kituo cha pili cha uzalishaji umeme katika bwawa lililo umbali wa kilomita 25 kusini mwa mji wa Bukavu kuharibika na kupelekea upungufu wa jumla ya kilowati 20 na kusababisha uhaba wa mara kwa mara wa umeme katika miji ya Bukavu na Uvira. Wanaharakati wa mazingira wanasema kwamba elimu ni muhimu mno kama hatua ya kwanza ya kudhibiti hali hii ambayo imeathiri biashara nyingi kwa kiasi kikubwa. Wanasema hulka ya watu kutupa taka hasa nyakati za usiku bila kujali wanaitupa wapi imechangia katika kuleta changamoto hii. Katika kujaribu kudhibiti hali hii na kupunguza hatari ya maziwa na mito kufurika plastiki, Umoja wa Mataifa katika mkutano mkuu uliofanyika nchini Kenya ulizindua mchakato wa mkakati wa mazungumzo kuelekea kwa mkataba mahususi kuhusu udhibiti wa taka ya plastiki duniani.
Kweli tatizo la plastiki hilo ambalo limeathiri mambo mengi ikiwemo uzalishaji wa nishati, na ni vizuri naona kwamba vijana wameamka sana katika kuweka ama kushinikiza mambo yawe sawa.
Ni kweli kabisa. Na unasikia hii story kama ni kama ina karibiana ama inawiana na ile tulokuwa nayo ya Lake Victoria.
Ya vijana pia wakishinikiza mambo yawe mazuri ili wapate nini, wapate riziki. Sasa namuona Sunday Shomari ameingia kama nilivyoahidi kwa vitu vizito vizito vya baadhi yanayotanda kwenye mitandao ya kijamii. Kwako Sunday.
Bila shaka kama au mzee wa kazi na mzee mzima anaitwa BMJ Muridhi. Mambo ni mengi kweli kweli yanaendelea.
Haya
yanakukumbuka.
Asante kwa nini umefika mapema sana leo, sijui umekuwa ukipekua pekua.
Tangu alfajiri. Tangu alfajiri na pekua. Sasa na pekua mnakumbuka sakata iliyotokea jana jamani kwenye World Cup. Mmezungumza hata kwenye mechi hapa, qualifying matches, zile mechi za kwenda World Cup. Nigeria kule zimetokea ghasia. Pia mmesikia kuhusu Mo Salah, chama cha soka sasa rasmi chama cha soka cha Misri kimetoa malalamiko kulalamikia ile laser ambayo ilikuwa inazungumza hapa Kamau kwaikiwa wachezaji wake hasa Mosa kwa kipia penalti na kwa ujumla ni imeonekana kama ni ghasia kwenye viwanja vya michezo, sio tu pale kwenye mechi moja lakini mechi zaidi ya moja. Na mechi kikubwa zaidi kwamba tumepoteza daktari bingwa kama nilivyosema, kwa daktari amefariki, huyu daktari bingwa wa Zambia. Na mnamjua mchezaji maarufu anaitwa Kalusha Bwalya. Mfikiri unamfahamu vizuri. Kalusha Bwalya mchezaji mkubwa sana Zambia, ameandika kwenye Twitter leo akisikitika sana kumpoteza daktari, akisema haamini kama daktari huyu amekufa. Na akimuelezea kama daktari mzuri, bingwa mwenye uwezo mkubwa, kwa hiyo ni pigo kubwa sana kwa Zambia na kwa Afrika kwa ujumla, hasa ukizingatia kitu ambacho kimesababisha
hakikufaa kutokea.
Kwa hiyo nafikiri sasa hapa hatua zipi zitafuata tutasikiliza huko mbele nini ambacho kitafika.
Kuna hatia fulani, kuna hatua. Hebu kidogo tu tulie sana. Unaona kama labda pengine Nigeria huenda wakachukuliwa pia hatua fulani.
Hiyo ni kitu ambacho tunafikiri kwa sababu kama tayari malalamiko yameshawasilishwa, itabidi chama cha soka FIFA na wale chama cha soka cha Afrika, shirikisho la soka Afrika CAF, wakae chini wafanye kitu, kwa sababu sidhani kama watanyamaza ikiwa vitu kama vile vimeweza kutokea uwanjani. Sawa. Sasa tukitoka huko kwenye michezo ya uwanjani, turudi kwenye Oscars. Mnakumbuka jinsi mke ilipotokea sakata la Will Smith. Sasa mkewe naye ameingia ameandika mke wake Will Smith.
Anasema nini?
Amekwenda mwenyewe kama unavyomfahamu, akaandika kwenye Instagram yake. Akasema tu kwamba huu ni wakati wa uponyaji. This is the season for healing and I'm here for it. Yaani huu ni wakati wa uponyaji na niko hapa kwa ajili hiyo. Kwa hiyo huyu mama anajaribu kuonyesha msimamo wake kwamba yeye anajaribu kuunganisha na kuondoa ili sakata liende nyuma ya maisha yao.
Na pia kumuunganisha Chris Rock na mumewe Will Smith.
Kuona kwamba sasa huu si wakati wa kufanya vitu kama hivi.
Nakushukuru sana Sunday, naona
mambo ni mengi lakini muda ni mchache. Muda ni mchache.
Mambo mengi sana yanaendelea. Asante sana Sunday. Tunapokamilisha basi tuende kidogo tu kwenye swali la leo ambapo tuliuliza nini matarajio yako baada ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kujiunga rasmi na Jumuiya ya Afrika Mashariki. Vipi wanasema BMJ?
Anasema huyu msee Abdul Latifu Nzeimana anasema matarajio yangu ni kuona Burundi na Rwanda angalau wamesikilizana kwa kipande kidogo kwenye ardhi ya DRC, maana hizi ni nchi mbili ndogo ikilinganishwa na zile ambazo zimebaki.
Basi namuona Malenga Okumu anasema mtoka Kenya Kisumu, anasema matarajio yangu katika umoja huu unaonyesha kwamba DRC ni kwamba ni njia moja wapo ya kuandamwa na siku njema katika siku za nyuma.
Ndio Mbuba anasema hakuna matarajio yoyote ambayo watu wa Kongo watapata kutokana na EAC, kwani wananchi wa Tanzania, Kenya, Uganda, Burundi, Rwanda na Sudani Kusini sijaona manufaa yoyote wamepata tangu Afrika Mashariki ianzishwe. Zaidi ni kwamba viongozi ndio wanapata raha.
Kuna Muksin Hamis, sijui kama nisome hii yake au
ni
maoni yake tu. Anasema basi wamefungua mlango wajiandae wataibiwa na Wakenya. Sasa sijui maoni yake tu huyu Hamis, lakini
ndio msikilizaji, naona hapa saa inatuambia tuondoke hapa studio, manake VOA Express inakamilika namna hiyo. Matangazo yamesimamiwa na Abdul Shakur Abuda, mwelekezi amekuwa ni Aida Ista. Tume
nitakuwa hapa studio na Harrison Kamau na mwenzangu pia Sandy Shomari katika ya Vumayo Mitandaoni. Tuondoke, tuseme kwa herini, tuonane wakati mwingine. Naitwa BMJ Mridhi.
Taki kukuona na mwingine, kukuona na mwingine, oh.